эфире «Радио Свобода», с вами Ганна Соус. Сярод тэмы ў нашай праграмы. Сёння радаўніца дзень ушанавання памяці продкаў. Палітвязню Статкевіча пагражае новая крымінальная справа і адпраўка ў крытую турму. Украінскія вайскоўцы пераймаюць досвед арміі ЗША. Гэта ды інша пазней у нашай праграме. Дзень прэзідэнцкіх выбараў стане важнай праверкай таго, наколькі Беларусь імкнецца да паляпшэння ўзаемаадносінаў з Радай Еўропы і іншымі міжнароднымі арганізацыямі, заявіў спецдакладчык парламенцкай асамблеі Радай Еўропы Андрэй Арыгоні на слуханнях па сітуацыі ў Беларусі на пасяджэнні камітэту па палітычных пытаннях і дэмакратыі ў Страсбуру 21 красавіка. З беларускага боку ў сесіі бяруць удзел кіраўнік пастаяннай камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Мікалай Самасейка, намеснік старшыні руху за свабоду Алесь Лагвінь, намеснік кіраўніка закрытага беларускімі ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэханавіч. На гэты час мы не бачым палітычнай волі ў кіраўніцтва Беларусі, скіраванай на выкананне неабходных умоваў для поўнага сяброўства ў Радзе Еўропы, заявіў намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэханавіч на слуханнях. У апошнім затрыманых Марынай Адамовіч лістоў ад Мікалая Статкевіча са шклоўскай калоніі палітвязень паведаміў пра сваё сядзенне ў ПКТ, памяшканні камернага тыпу. Алег Груздзіловіч.
У канцы студзеня Мікалай Статкевіч апынуўся ў шклоўскай калоніі і за гэты час ўжо атрымаў 13 спагнанняў, ужо змешчаны ў ПКТ, і паводле ягоных звестак на яго будзе рыхтавацца крымінальная справа, вынікам якой, хутчэй за ўсё, можа стаць замяшчэнне яго зноў у турму.
Мікалай Статкевіч – адзін з былых кандыдатаў на прэзідэнта, каго ўлады працягваюць турмаць у турме пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Вязня шклоўскай калоніі Андрэя Бандарэнку на 6 месяцаў змясцілі ў карцэр. Пра гэта свабодзе паведаміў бацька вязня. Андрэю дазволілі спатканне, да яго прыязджалі сваякі, сказаў, што карцэр яму працягнулі на паўгода, але трымаецца добра і на ўмовы не скардзіцца. Цяжка, але трымаецца, нібыта тут станоўча вырашылася і тая праблема ў зносінах з іншымі вязнямі, якая ўзнікла ў бабруйскай калоніі. Цяпер усё добра, паведаміў Валер Бандарэнка. Былы палітвязень, заснавальнік праваабарончай арганізацыі «Платформа» Андрэй Бандарэнка з 2014 году адбывае 3 гады зняволення. Расія можа падтрымаць Беларусь на 2 мільярды даляраў. Старшыня беларускага ўраду Андрэй Кабякоў заявляе, што дамовіўся з Расіяй аб рэфінансаванні беларускіх плацяжоў па дзяржаўнай пазыцы ў 2015 годзе. Паводле беларускага прэм'ера, гэтая дамова ахоплівае таксама і пазыку Беларусі з антыкрызіснага фонду «Еўразэс». Палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі не выключае, што за абяцаннямі Крамля рэфінансаваць беларускія пазыкі стаіць жаданне Владзіміра Пуціна падтрымаць у год прэзідэнцкіх выбараў Александра Лукашэнку.
Натуральна, мы не ведаем канкрэтных умоваў гэтай дамовы пра рэфінансаванне запазычнасці, але сыходзячы з таго, што раней звычайна гэтыя рэчы прымаліся дэ-факта ў пакеце, узнікала неабходнасць ці прадаваць Белтрансгаз, ці праводзіць іншыя такого кшталту важныя рэчы, нам застаецца толькі чакаць, калі інфармацыя пра нешта падобнае выплыве на паверхню.
Сёлета Беларусь мусіць пагасіць знешні дзяржаўны доўг у памеры 4 мільярды даляраў. 3 мільярды складаюць плацяжы па асноўнай пазыцы, яшчэ 1 мільярд ідзе на абслугоўванне пазыкаў. Гамельчук Кірыл Селівончык асуджаны ў Расіі да 2 гадоў турмы за заклікі вярнуць Крым Украіне. 22-гадовы айцішнік з Гомелі працаваў у Ніжнім Новгарадзе сістэмным адміністратарам. 18 снежня Кірыла Селівончыка затрымалі ў Ніжнім Новгарадзе разам з сябрамі, якія з'яўляюцца грамадзянамі Расіі. Супраць Кірыла завялі крымінальную справу за публічныя заклікі да ажыццяўлення тэрарыстычнай дзейнасці. Падставай сталі допісы ў падтрымку Украіны, якія Кірыл размяшчаў у сацыяльнай сетцы ВКонтакце. У тым ліку ён нібыта заклікаў забіваць маскалёў, вярнуць Крым Украіне і гэтак далей. Адзін з малюнкаў быў такі, дзе ўкраінскі салдат рве расійскі сцяг і топча герб. 9 красавіка маскоўскі акруговы вайсковы суд асудзіў Кірыла Селівончыка да 2 гадоў у калоніі пасяленні. Цяпер ён знаходзіцца ў адным з СІЗА Ніжняга Новгарада і чакае адпраўкі ў калонію. Сёння радаўніца дзень ушанавання памяці продкаў. Ён адзначаецца на 9 дзень пасля праваслаўнага Вялікадня. Сёння тысячы грамадзянаў Беларусі наведваюць могілкі, прыбіраюць магілы памерлых. За год ад пачатку канфлікту на ўсходзе Украіны загінулі больш за 6 тысяч чалавек, больш за 15 тысяч атрымалі раненні. Гаворыцца ў дакладзе АН. Паводле звестак арганізацыі, больш за 800 тысяч украінцаў з'ехалі з краіны і падалі просьбы на атрыманне прытулку ў суседніх дзяржавах. Сёння Верховная Рада Украіны прыняла заяву аб падпоры ўзброенай агрэсіі Расіі пераадолення яе наступстваў. Украінскія дэпутаты запатрабавалі ад Масквы неадкладна вывесці ўсе расійскія вайсковыя фармаванні з украінскай тэрыторыі і спыніць любую падтрымку ўзброеных сепаратыстаў у Донбасе, а таксама прыцягнуць да адказнасці вінаватых у падрыхтоўцы і ажыццяўленні агрэсіі супраць Украіны.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Як вы чулі, у апошнім з затрыманых Марынай Адамовіч лісту ад Мікалая Статкевіча са шклоўскай калоніі палітвязень паведаміў пра сваё сядзенне ў ПКТ, памяшканні камернага тыпу. За справай палітвязня сочыць Алег Груздзіловіч.
Ад Мікалая Статкевіча цяпер даходзяць толькі лісты, бо тэлефанаванні яму не дазваляюць, як паведаміла ягоная жонка Марына Адамовіч. І таксама час ад часу яго наведвае адвакат. Вось з апошніх звестак тое, што Мікалай Статкевіч змешчаны ў ПКТ, гэта памяшканне камернага тыпу. Змяшчэнне ў такое памяшканне гэта звычайна пакаранне, бо ён, як аказваецца, ўжо мае 13 спагнанняў за розныя парушэнні, сярод іх вось 10 тычыцца таго, што ён адмовіўся ад працы, якая яму была прапанаваная па самаабслугоўванню тэрыторыі. Ну, астатнія тры пакаранні гэта тое, што раней атрымаў, тым ліку за недакладнасці ў адзежы і так далей, у самым пачатку знаходжання ў шклоўскай калоніі. Такім чынам, вось з канцы студзеня Мікалай Статкевіч апынуўся ў шклоўскай калоніі і за гэты час ужо атрымаў 13 спагнанняў, ужо змешчаны ў ПКТ, і паводле ягоных звестак на яго будзе рыхтавацца крымінальная справа, вынікам якой хутчэй за ўсё можа стаць замяшчэнне яго зноў у турму.
Алег, скажыце, калі ласка, з таго ліставання, якое даступнае Мікалу Статкевічу з паплечнікамі, з жонкай, што ён гаворыць пра прэзідэнцкую выбарчую кампанію, якая мае пачацца?
Ну, вядома, што ён сам калісьці некі час таму, яшчэ знаходзячыся ў магілёўскай крытай турме, выказваўся адносна выбараў, прапаноўваў у тым ліку абраць адзінага кандыдата з ліку палітвязняў. Магчыма, не выключаў і што яго могуць абраць. Ну, але гэта такі, паводле ягонай задумцы, гэта быў такі крок, каб, па-першае, аб'яднаць апазіцыю, а па-другое, прымусіць уладу дзейнічаць па сцэнары, які вызначыла апазіцыя. Вядома, што гэтая прапанова Мікалая Статкевіча ў апазіцыйных колах не знайшла вялікага водгуку, яна не была пакуль не рэалізаваная, і вось ён апошнім разам паведамляе, што прачытаўшы газеты, яму ўсё ж такі туды ў ПКТ дастаўляюць газеты, у тым ліку незалежныя, раз на тыдзень, але такое адбываецца, от прачытаўшы ўсе гэтыя газеты, прааналізаваўшы іх, ён прыйшоў да высновы, што пакуль апазіцыя не можа вылучыць адзінага кандыдата, і хутчэй за ўсё яго не вылучыць, а тыя, хто прапаноўваюць, як ён піша, прапаноўваюць такі мір, маецца на ўвазе дзеючы рэжым, з гэтым мірам, як ён піша, добра вылучаць такі прапановы з боку ката Леапольда, калі гэта робяць мышы, ён такую аналогію праводзіць, калі гэта робяць мышы, то ну ні да чаго добрага гэта не прывядзе, бо гэта такой распальвае апетыт у катоў. Ну, тут, відаць, маецца на ўвазе, можа быць, апошнія заявы штабу Сергія Гайдукевіча, іншыя такія вось прапановы непэўныя. Вось. Но самае галоўнае, што Мікалай Статкевіч не бачыць, што нехта в апазіцыі можа прапанаваць рэальную стратэгію і тактыку барацьбы на будучыя прэзідэнцкія выбары.
А нядаўна Александр Лукашэнка заявляў пра тое, што Мікола Статкевіч знаходзіцца ў турме, таму што сам гэтага хоча, ну, нібыта дастаткова папрасіць о памілаванні, і тады можна выйсці на свабоду. Ось недавно попросила помилование інші політв'язень Артем Прокопенко, але без выніку. Ось могли бы больш подрабязна про гэтую ситуацию расповести?
Ну, як вот подаецца незалежным аглядальнікам, хто сочыць за ситуацией с політв'язнями, то вот это вот крывадушная такая позиция, за якую занимая белорусская влада, адносна вызвалення політв'язня, ось она выявилась как раз в истории с Прокопенко, який сапраўды все-таки подписал это прошение. але яно так і не было задаволенае. Магчыма, тое самае чакала бы і Мікалай Статкевіч, калі б ён напісаў такое ж прашэнне. Ну вось ён разумее, відаць, гэта і не падпісвае. Да таго ж ён прынцыпова настойвае на тым, што ён не вінаваты. Тады 19 снежня 2006 году, калі людзі выйшлі на вуліцы Мінска стыхійна, у асноўным пратэстуючы супраць фальшавання вынікаў выбараў, Мікалай Статкевіч быў сярод іх, ён спрабаваў тых людзей неяк арганізаваць іх пратэст, але ён не, безумоўна, як ён кажа, не удзельнічаў у падрыхтоўкі нейкіх там вулічных забурэнняў, разбурэнняў, не біў сам вокны у дому ўраду, так таму ён адмаўляе, што ён арганізоўваў беспарадкі, якія прывялі да нейкіх там да пашкоджання маёмасці, і таму, безумоўна, ён адмаўляецца пісаць прашэнне. Вось гэта пазіцыя ён займае даўно і прынцыпова. Я думаю, я мяркую, што ён ее не зменіць, так не выглядае на тое, што ён я б змяніў, тым больш вот бачачы, што адбываецца з тымі, хто ўсё ж такі саступае такім патрабаваннем і піша прашэнне аб памілаванні.
Ну, вось цяпер красавік, сонейка, ці можа бачыць гэтая сонейка ў памяшканні камернага тыпу Мікола Статкевіч?
Не, ён зноў пазбаўлены такой магчымасці, калісьці ён пісаў з магілёўскай турмы. Ён ходзіць па дворыку і чакае, што вось прыйдзе лета і сонца будзе вышэй падымацца, тады ён будзе бачыць сонейка. То есть з ім это адбывалася не ўвесь год, а такой пэўны перыяд. А зараз ён увогуле у камеры, дзе няма дзённага святла, там толькі электрычнасць, да таго ж там яшчэ аказваецца і нейкія цёмна-блакітныя сцены, пафарбаваны такой вот колер, вельмі змрочны. Мікалай Статкевіч намагаўся, каб нешта змянілі, там асвятлілі, можа там перафарбавалі, але яму так, відаць, здзекліва адказалі, што гэта могуць зробіць толькі ўлетку. Ну, а ён думае, што да гэтага перыяду яго хутчэй за ўсё асудзяць і перавядуць зноў у крытую турму.
Але Грузіловіч працягвае сачыць за лёсам Мікалая Статкевіча і іншых палітвязняў.
З вамі Радыё Свабода.
Карціна дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.
Сёння радаўніца дзень ушанавання памяці продкаў. Ён адзначаецца на 9 дзень пасля праваслаўнага вялікадня. Сёння тысячы грамадзянаў наведваюць могілкі, прыбіраюць магілы памерлых. Андрэй Белагубаў наведаў у Магілёве лютэранскія могілкі і падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Гэта адны з самых старых могілак у Магілёве. І відавочна, гэтыя могілкі разбураюцца не адзін год. Многія пахаванні разбітыя не прыродай і часам, а менавіта чалавекам. Чыгунныя крыжы зноў жа відавочна ламалі умысля, каб здаць іх потым у лом. Цяпер іх абломкі тырчаць зямлі, як напамін, што тут была магіла. Ну, прыкладалася рука чалавека і да разбурэння помнікаў. Варта сказаць, што чыгунныя крыжы, якія гэтак прыцягвалі вандалаў, яны стаяць на магілах магілёўскіх лютэранаў. Была ў Магілёве калісьці лютэранская кірха і нават завулак лютэранскі. І вот цяпер пра лютэранаў такая памяць магілёўцаў.
Ну, сёння вы наведалі могілкі, ну там, як бачна на фотарэпартажы на сайце Свабоды, не толькі разбурэнне ёсць на могілках, але людзі прыходзяць, парадкуюць тэрыторыю побач з магіламі. Вось які настрой сёння на могілках у людзей?
Людзі перадусім прыходзяць прыбрацца, наведаць магілу сваіх родзічаў, а тое, што навокал, яны ў той бок проста стараюцца не глядзець. В асноўным з мной пагаджаліся гаварыць пра стан могілак людзі сталага веку, якім відавочна баліць вся гэта сітуацыя на могілках. А прадстаўнікі, скажам так, больш маладога пакалення, яны спрабавалі проста пазбегчы гутаркі з журналістам, знаходзілі нейкія свае прычыны, сказалі, што мы гэта не рабілі і нас гэта ў прынцыпе не тычыцца. Гэтым павінны займацца камунальныя службы. Ну, камунальныя службы і спрабуюць нешта рабіць, але паколькі гэтыя могілкі дужа доўга разбураюцца, то відаць, высілкаў камунальнікаў замала, каб упарадкаваць гэтыя самыя могілкі.
Дякую вялікі. Ну і давайте паслухаем галасы людзей з могілак.
Тое, што адбываецца на гэтых могілках, вашы ўражанні ад гэтага, паламаныя крыжы, надгроб'і, гэта мы такія безнадзейныя ў пране маралі, стаўленне да гісторыі. Тут жа наша гісторыя, па сутнасці.
Здесь такое красивае было кладбище раньше. Ой, столько много было памятников таких. Всё разбито, всё разворочено. Собственно говоря, здесь не охраняется ничего. Нету стражей, чтоб, наверное, присматривали. Всё запущено. Просто. А вообще, может быть, ноги поувешали, или поэтому кладбище запущено. Эй, в общем, люди сами не берегут память. Это страшно.
Живая да, история. Да, живая история. Вот тут и простые люди, и заслуженные, похоронены, как говорится. Могилки, это же еще ого-го, с какого года. Там страх, что делается, да. Конечно, это дефицит воспитания.
Я думаю, что не безнадежные, а ее же БРСМ, и они куда смотрят? Может, у них просто руки не дошли сюда прийти. Субботники же бывают. Те, которые патриотическим воспитанием занимаются, идеологией, вот они должны обратить внимание, собрать молодежь и облагородить. Я имею в виду сына показать там какой-то генерал в середине там 19 века похоронен.
А вы что скажете, как представник молодого поколения, какие ваши уражения от убаченного?
Я сам до сих пор почти не знал, что здесь старые какие-то могилы. Вы решили пойти посмотреть. Мне интересно.
Репортаж с могилевских могилок, с могилевских лютеранских могилок.
Радио «Свобода» больше, чем радио.
Мы працуем в интернете, говорим с вами нон-стоп у социальных сетках и створаем библиотеку «Свободы».
Зону «Свободы» можно глядеть на телеканале «Белсат».
Для самых верных слухачев на коротких хвалях «Свобода» передает от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18.
Старшыня беларускага ўраду Андрэй Кабякоў заявляе, што дамовіўся з Расіяй аб прафінансаванні беларускіх плацяжоў па дзяржаўнай пазыцыі ў 2015 годзе. Паводле беларускага прэм'ера, гэтая дамова ахоплівае таксама і пазыку Беларусі з антыкрызіснага фонду Еўразэс. Таксама з заявы Кабякова вынікае, што пытанне аб рафінансаванні фактычна вырашана, ёсць адпаведныя рашэнні і дамоўленасці, іх фармалізацыя знаходзіцца на фінішнай стадыі, канец цытаты. Аднак у заяве прэм'ер-міністра не называецца ніводнай лічбы, якую суму ён мог мець на ўвазе, адказвае Антон Болтышка, эксперт ліберальнага клубу.
К сожалению, данной информации не раскрывают ни Минфин, ни другие наши государственные органы. Тем не менее, в прошлом году мы одолжили у России практически 6 миллиардов долларов. Часть этих средств номинирована в долларах, часть в российских рублях. В этом году мы одолжили еще отдельную сумму, там 110 миллионов, правда, она номинирована в российских рублях. Какова часть выплаты долга, именно вот этого долга приходится на текущий год, не сказано. Но тем не менее, даже если предположить, что это там около 2-2,5 миллиардов, которые просила ранее Беларусь у России, то это серьезные деньги для нашего бюджета. На сегодняшний день я предполагаю, что Кобяков, как и до этого премьер-министр Медведев, который как раз-таки и говорил о том, что могут рефинансировать часть долга Беларуси, предполагали на сумму где-то вот до 2 миллиардов долларов.
Для шараговых беларусаў магчымае рэфінансаванне азначае пэўную фінансавую стабільнасць і падтрыманне больш-менш устойлівага курсу рубля адносна даляра і еўра. Аднак гэтая сувязь цяпер не настолькі выразная, лічыць Антон Болтышка.
По той простой причине, что на сегодняшний день у нас все-таки привязка идет к корзине валют, и мы видим, что стоимость доллара, евро, российского рубля меняется под давлением именно такой политики курсообразования. То есть, если предположить два сценария, в первом сценарии, если долг рефинансируется, то я думаю, что Национальный банк дальше будет продолжать удерживать стоимость корзины. Если же эта сумма, о которой мы говорим, не будет рефинансирована, тогда, во-первых, будут ускорены темпы поиска новых ресурсов за пределами страны, в частности, это евробонды, о чем тоже говорил Кобяков. Во-вторых, будут ускорены процессы по привлечению валютных средств по валютным облигациям со стороны Минфина.
Палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі не выключае, што за абяцаннямі Крамля рэфінансаваць беларускія пазыкі стаіць жаданне Владзіміра Пуціна падтрымаць у год беларускіх прэзідэнцкіх выбараў Александра Лукашэнку.
Натуральна, мы не ведаем канкрэтных умоваў гэтай дамовы пра рэфінансаванне запазычанасці, але сыходзячы з таго, што раней звычайна гэтыя рэчы прымаліся дэ-факта ў пакеце, узнікала неабходнасць есть ти продавать Белтрансгаз, ти проводить іншие такого кшталту важные речи. Нам застається только чекать, коли информация про нечто подобное выплыве на поверхню.
Політичний глядальник Павлюк Биковський. 20 красавіка на Львовщині на Яворовському полігоні почалися українсько-американські командно-штабні вучені з притягнення американських військовців. І вучені гэты протягнуться до листопада. А з темою знайомився ближе і мой колега Ян Максимюк, він тепер побач зі мною в студії. Ян, дык хто кого буде вучити на гэтым полігоні і чому?
Хутчэй за ўсё, гэта амерыканскія вайскоўцы будуць вучыць украінцаў сучасных метадаў баявых дзеянняў з выкарыстаннем найноўшай тэхнікі. Адзін з украінскіх афіцэраў, які даў інтэрв'ю нашаму радыё пра гэтыя вучэнні, сказаў так, цытую: «Асноўная мэта – навучыць вайскоўцаў сучасным метадам вядзення баявых дзеянняў з максімальным выкарыстаннем сучасных сродкаў камунікацыі і тэхнікі, каб мінімізаваць страты». Конец цитаты. Але з украінскага боку ў вучэннях удзельнічаюць байцы нацыянальнай гвардыі з такіх аддзелаў, як батальёны Азоў, Ягуара, Мега і іншыя. Пераважная большасць гэтых байцоў ваявалі на Донбасе. Значыць, не выключана, што і амерыканцы нечаму ад украінцаў могуць павучыцца. З амерыканскага боку бярэ ўдзел у гэтых вучэннях 290 дэсантнікаў. Частка амерыканскіх вайскоўцаў прайшла Афганістан. Ну, напэўна, будзе ўзаемны абмен вопытам у баявых дзеяннях. Амерыканцы, гэтыя 290 чалавек, будуць займацца чаргова з трыма групамі украінскіх вайскоўцаў. Кожная з гэтых групаў мае па 300 чалавек. Значыць, будуць тры аднолькавыя этапы вучэнняў працягам па 8 тыдняў, і таму вучэнні працягнуцца ажно да лістапада. Вучэнні маюць кодавую назву «Fearless Guardian», што значыць «бясстрашны абаронца».
Яна, як амерыканскія вайскоўцы будуць дамаўляцца з украінскімі? Ці ведуць амерыканцы украінскую мову, ці хутчэй украінцы ведуць ангельскую?
Ну, вайскоўцы пражываюць на Яваровскім палігоне ў цэнтральным мястэчку ў суседніх дамах. І разам харчуюцца ў сталовай, разам займаюцца, праводзяць вольны час, і моўны бар'ер быў улічаны. На ангельскай мове размаўляюць прыблізна 15% украінскіх вайскоўцаў. Ёсць таксама перакладчыкі. Але і сярод амерыканскіх дэсантнікаў, як паведамляюць агенцтвы, нямала асоба украінскага паходжання. Ну, напрыклад, Андрэй Гардзяйчук, былы кіяўлянін, які два гады служыць у амерыканскай арміі, ён якраз даў інтэрв'ю нашаму радіо, і ён сказаў, цытую: «Трэнінг будзе праходзіць па модульнай сістэме, так званыя групы, урокі рознай тэматыкі, медычная дапамога, падтрыманне агню, правільная стральба, абарона ў баявых умовах». Гэта добрая падрыхтоўка і для нашых салдат, і для ўкраінскіх. Канец цытаты.
А я научым асаблівасць гэтых вучэнняў? Усяго толькі ў выкарыстанні амерыканскай тэхнікі, якой украінцы не маюць?
Не, не толькі. Справа ў тым, што украінскія ўзброеныя сілы да гэтага часу, у тым ліку і на Донбасе, выкарыстоўваюць тактыку вядзення баявых дзеянняў часоў яшчэ другой сусветнай вайны. Статутамі савецкай арміі карыстаецца як украінскае войска, так і варожы бок. Таму тут вельмі важна, каб украінскія вайскоўцы, асабліва сержанцкі склад, навучыліся навыкам войскаў НАТО.
Я дзякую Яну Максімюку. Мы з ім гаварылі пра сумесныя украінска-амерыканскія вучэнні на Львоўшчыні.
Сонца праменне з дужкай вузкай ператкала помны вечар. Край бацькоўскі, край мой беларускі. Я табе кажу на развітанне, да спаткання, да сустрэчы. Я табе кажу на развітанне, да спаткання, да сустрэчы. Водар закінутага саду, небе зорка мілавіца, таямніцы паркавых прысадаў. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць броіцца і сніцца. Пэўна, не аднойчы на чужыне будуць броіцца і сніцца. Зноў залунае наш шатар, палыхне ў нашы пажар, і паходнаю трубой зноў пакліча нас з табой на мужы бой, мая радзіма, край адзін. Да яго згнання шлях вяртання, шлях змагання. Роста на ростанях краіны, раніць думкі шлях абраны.
сердце родные мястины, и родимый образ оживая растревоженную раной, и родимый образ оживая растревоженную раной. Плохи местечек, стрехи вёсок, вежи замков и палацов, звонки храмов, звонки отголосок. Кличут до себе, бо не махчимо с этим краем развитаться. Кличут до себе, бо не махчимо с этим краем развитаться. Знов залунає наша дна, полыхне ночи пожар, и походною трубой знов покличе нас с тобой на мужний бой. Моя родима, край один, дай его звыгнання, шлях вертання, шлях змагання. Вої прагнуть волі, воля, світ і доля, броні, звонди, коні, коні, кліч погоні, крошем з вагни ночі.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Ганна Соус. Як ви лічите, ці наспілі у Білорусі політичні зміни, при яких умовах вони можуть відбитися? А питання у городні.
Наверное, изменения всегда полезны и для общества. Наверное, свежая кровь нужна. Ну, потому что какой-то консерватизм, конечно, он в чем-то и хороший, но в чем-то и консерватизм мешает продвижению вперед.
Мне кажется, что некоторые измены потребны, это по-перше. А по-другое, ну, как за все договоры, измены были на Украине или до чего они привели? То, что Лукашенко не притримливается демократичных выборов, то это порушение. Я говорю, много яка був би достойний чоловік, він би був. Однак, напевно, ці то Лукашенко, ці то інші люди не допускають до влади тих людей, які можуть змінити щось до ліпшого, чи може до горшого.
Потребний. Ну, ви ж ведаєте мене. Я працював партійних, совєтських, в управлінні ідеологічної роботи.
Не, ну почему? Смены никогда не мешают, лишь бы они были только демократичные, они такие, что стрелять, покричать.
Если посмотреть телевизор, там одна рука куда направлена, туда все войско пошло. Одна рука. И вообще вопросы решая у нас. Я смотрю, как на его говорят, американский этот журналист спрашивает, вы диктатор? Нет, я говорю, я не диктатор. Ну, от нас, от нас это мало зависит, я так считаю. Мне кажется, мы даже при Советском Союзе лучше жили, чем сейчас.
Больше свободно.
Да.
На данный момент мне важно то, что у нас спокойно. Лукашенко, там не Лукашенко, придет другой, будет, конечно, неспокойно, потому что то, что делается на Украине...
Ну так есть, это самый Верховный Совет, есть там депутаты. Не, я не чувствую, что потребно изменить.
На народу бы-то хлебе думают, а не о политике думают сейчас, на данный момент. Ну вы сами знаете, какой у нас сейчас рейтинг наших санников, всех остальных кандидатов в президенты. Какой их рейтинг? 5-6%. Ну где кто за них будет голосовать?
Зміни потрібні але демократичним шляхом не домогтися. Не так просто, як шмат хто каже, там, що можна удільничати вибори і перемогти, ну, на режимних виборах. Бойкот виборам повинен бути, а потім, коли буде достатково консолідоване громадство, потрібна боротьба, моцна. Але це буде, ну і буде свободна країна.
А питання у городні.
Ви чуєте гетую передачу, бо ви неабияковий чоловік.
Бо вас цікавить правдивої новини.
Бо ви самі цікавий соразмовця.
Бо ви любите свободу.
Бо свобода працює для вас.
От 6 до 9 вечора, а 7 раніці на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечора на середній хвалі 1386 кГц.
І завсюди в інтернеті свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус і на чарзі передача «Свобода у турмах». Сьогодні тема дослідування Олени Струви, яку музику слухають у білоруських турмах.
Свобода у турмах.
Як вижити у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Олени Струви.
Повод
Паводле даследчыкаў дазнаўцаў турэмнага фальклору, савецкая лагерная песня адыходзіць у гісторыю, створаная ва ўмовах гулагу людзьмі, безумоўна таленавітымі, як літаратурна, так і музычна. Тады за кратамі сядзела шмат артыстаў, музыкаў, паэтаў. Яна выступала як процілегласць савецкай патрыятычнай песні. Афіцыйна лагерная песня была практычна забароненая, затое мела вялікую папулярнасць у найбольш прасунутых грамадскіх колах. Нішу гулагаўскай песеннай творчасці ў турмах і калоніях заняў расійскі шансон, які часта называюць блатняцкім. Сёння мы будзем гаварыць пра розніцу паміж гэтымі жанрамі, пра музыку, якую слухаюць, ды самі ствараюць сучасныя беларускія ЗК. Удзельнік нашай сённяшняй праграмы журналіст і музычны крытык Зміцер Падбярэскі. Ён кажа, што не згодны з тым, што лагерная культура цалкам знікла, бо за кратамі ўсё яшчэ ёсць яе сапраўдныя носьбіты. У канцы 1990-х, калі Зміцер Падбярэскі працаваў у газеце «Імя», лёс звёў яго з маладым хлопцам Кешым Гомельскім, які ўжо на той час адседзеў за кратамі не адзін тэрмін. Для даведкі, сапраўднае імя Кешы Гомельскага, як напісана сёння на яго акаунце ВКонтакце, Геннадзь Ціханаў. Нарадзіўся ён у 1967-м у Гомелі, упершыню за кратамі апынуўся у 17 гадоў. Апошні прыстанак – ваўкавыская калонія, куды трапіў за крадзёж у вялікіх памерах. Зміцер Падбярэскі ўзгадвае тую сустрэчу амаль 20-гадовай даўніны.
Кеша Гомельскі, ён даў сваю касету і сказаў, што музыканты параілі вось да цябе звернуцца. Я калі гэта пачуў, у мяне проста дрыжыкі па скуры беглі. Настолькі гэта было натуральна зроблена менавіта ў тэкстах. І, ну, там музыканты, канешне, прыклалі сваю руку да аранжавання. И вот эта программа меня просто уразила. Это сапраўднае было.
На гитаре играет, меня любит и слушает тот, кто со мной кусок хлеба ломает. И не очень-то помню я аккордов название, но без капельки фальши поешь. Всех на свете главнее призвание. Хоть не старый, не молод, да и что толком знаю? Ничего, только кроме того, что идея ведь дело святое. Со слезами в глаза я друзей провожаю. С непонятной улыбкой идут и идут на сражение большое.
Кеша Гомельскі, ён піша абсалютна аўтэнтычныя творы. У той час, як вось гэты так званы расійскі шансон, гэта проста праява масавай культуры, якая стала моднай. Це проста штучна створаная на запатрабаванне публікі прадукт. Гэта ўсё выглядае проста як, ну, анекдот нейкі. Усё гэта, ну, у большай меры стваралі людзі, якія там нават за кратамі ніколі і не былі. І ўжо там можна казаць, што гэта ад тых песень, якія ствараліся там 50-е гады, напрыклад, у лагерных абставінах, гэта вельмі значна адрозніваецца ў сэнсе праўды.
Але такія носьбіты аўтэнтыкі, як Кеша Гомельскі, сёння калі і вядомыя, то ў вельмі, вельмі абмежаваных колах, звяртаюся да Зміцера Падбярэскага. З чым звязанае такое магутнае панаванне штучна створанага песеннага блатняцкага прадукту, як турэмны шансон?
З'яўленне вось таго, што мы называем шансонам рускім, яно просто не выпадковае, бо, на маю думку, тут сыграла нават такі складнік, як просто генетычная памяць народа. Пачалося ўсё яшчэ перад 20-мі гадамі мінулага стагоддзя і працягвалася шмат-шмат гадоў. Не тое, што сотні тысяч людзей апынуліся там за кратамі, там, напэўна, лік на мільёны можа ісці. І з гэтага боку тая самая ось нават падробка, не аутентика, яна оказалася запатрабованай у грамадстве. По сутнасці, гэта галоўны тренд цяпер популярнай музыкі ў Расіі, як мага прасцей, каб гэта як хутчэй даходзіла да публікі, спрошчана музычная мова, тексты просто некого такого примитиву зведены, и там же по-соправдному одуренных людей практически нема. Это такая вот массовая навала, массовая культура людей, которые нюхом почули, откуда ветер и куда ветер гонит. И они просто доучились до этого процесса за одной только метой. Не створить нечто значимое в смысле навык лагерного мастерства, а просто заработать гроши.
Наколькі вядома, з некаторых рэпартажаў украінскіх тэлеканалаў там спрабуюць змагацца з манаполіяй расійскага блатняцкага шансону, тым, што прадусары шукаюць непасрэдна за кратамі музычна адораных выканаўцаў. Свайго роду спроба стварыць свой уласны трэнд, падтрымаць уласную аўтэнтыку. Ці беларускія прадусары маглі б заняцца падобнымі пошукамі? Пытаюся ў майго суразмоўцы.
Канешне, не сакрэт, что за краты трапляют люди самые разные, вот им веку и, безумовно, талиновитые. Той самый Кеша Гомельск, зараз редагую его на роман, який, до речи, называется «Виноват только джаз». И это, безумовно, вельми талиновитый твор, прозаичный. И он вытриманный у стилистицы именно такого злодейского романа. Его два выдаденных альбома, записанные с минскими классными музыкантами. И он покуль что так находится в таком стане, что не может давать концерты, ему не дозволяется покуль что. Але я думаю, что просто невеличкий отрезок часу он таки заявится на сцене. У человека явно не только, скажем так, талент текстовый, поэтичный, але и музычный, потому что музыка от него заходила все ж таки. Она была аранжованная там, отповедно, але это соправдное было.
Што можа быць апазіцыяй гэтаму блатняцкаму шансону? Паводле Змітра Падбярэскага, гэта якасная музыка. Таксама гэта выступы перад ЗК добрых артыстаў. Як гэта практыкавалася ў савецкія часы і як гэта практыкуецца сёння ў многіх іншых краінах. Змітер Падбярэскі.
Хочу згадаць цікавы факт. Я учора браў інтэрв'ю у айца Ігоря Карастылёва. Ён же у нас быў барабанщиком мінскіх рок-груп. І сярод пытанняў, які я яму задаў, было такое, якую музыку ён слухае. І, шчыра кажучы, адказ быў для мяне вельмі нечаканы. Ён сказаў, я сёння працягваю слухаць самую розную музыку, але з адзін умовай, каб гэта была музыка якасная. И потом сказал, за одним выключением, я не слухаю российскую попсу. Чем больше одукованный человек, чем больше он выхованный, тем далее он находится от этой так званой музыки.
Практычна гэтак сама, як і айцец Ігар, свае музычныя прыхільнасці ацэніў і колішні зняволены наш актыўны аўтар Змітер Вольны. Як напісаў ён нам у праграму, сёння ён аддае перавагу выключна добрай, якаснай музыцы.
Музыка там розная гучыць, у асноўным блатняк. Я настолькі ім сыты, што ў цяперашнім маім жыцці, як толькі яго чую, мяне гэта проста раздражняе. У тыя мае турэмныя гады падабалася слухаць Розенбаума. Старыя яго песні па-ранейшаму знаходжу нармальнымі. Але новыя, лічу, што пасля таго, як ён прагнуўся пад уладу, усё тое, што ён піша, слухаць немагчыма. Пры мне ў зоны, дзе я сядзеў, прыязджалі розныя артысты. Напрыклад, выканаўца блатняцкага шансону Віктор Каліна прыязджаў у Івацевічы пасля сваёй адседкі. Цяпер ён дае канцэрты байцам ДНР.
Меняет время все, и на лице твоем надежно пролегли глубокие морщины, и далеко остались игры все с огнем. Был пацаном когда-то, а теперь мужчина, хоть пережил когда-то горе и беду.
Я тады в Ивацевичах зазернул дзеля приколу у клюв и пошел. Для мяне гэта не спявак, а чорт. На турэмным жаргоне чорт – той, хто не карыстаецца аўтарытэтам сярод ЗК, не мае маральных прынцыпаў, не адказвае за свае паводзіны і выглядае неахайна. Тым не менш, публіка на тым канцэрце была пляскалі. Калі я сядзеў на васадах, то туды прыязджаў Ухцінскі. Гэта таксама не мой спявак, але ўзровень зусім іншы. З тых, хто даваў канцэрты, спадабаўся гурт «Цяні талкай». Яны добра праграму адпрацавалі.
Мне пад ногі бросілась весна, жалобно просила обогреть приговор.
зяблая одна. В обе щеки расцелуй смелей, подними над снежной целиной, чтоб увидеть матушку зарю. Прячь от ветра, от беды укрой. Я тебя по-царски награжу. Я отпущу тебя.
Сегодня отдаю перевагу доброй музыке, однородной до классики. С белорусских гуртов с приемностью слухаю Ляписов, Старого Ольсу, Тройцу, Дзецюков. Могу и попсу дзявочую послухать, бо я человек сентиментальный и романтичный. Адзначу, што пасля некалькіх гадоў вольнага жыцця за межамі радзімы мае музычныя густы памяняліся радыкальна. Цяпер з задавальненнем хожу ў оперу. Апошняе, што слухаў, Вільгельм Тэль Расіні ў турынскай оперы.
Гэта быў допіс з метра вольнага. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг праграмы «Неўзабаве».